Pozdrav, ovo je specijalno izdanje podcasta za Vir ispod površine, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić. Bila sam ovih dana u Potočarima. Obišla i pročitala 6721 ime i prezime ljudi koji su imali svoj život, svoje porodice, prijatelje, poslove i zabave. Ovog 11. jula pridružit će im se imenom i prezimenom još 30 ubijenih ljudi. Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoje vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada, kojih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Ja sama kada kažem Srebrenica, mislim genocid. Ne znam kako da pričam o životu, a želim. Brojni su Srebreničani koji su u genocidu i u zločinima počinjenim na tom području izgubili članove svoje porodice i prijatelje u ratu, a koji nam kroz demagošku političku kakofoniju 3 decenije kasnije dovikuju: mi želimo ovdje i život, a ne vaša prepucavanja na račun i mrtvih i živih. Želimo dostojanstvo i za mrtve i za žive. Ja to čujem. Poslušajte, možda čujete i vi.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju, dođite ako ništa makar upoznajete.
Kada sam dogovarala razgovor sa Bekirom i Valentinom, rekla sam da želim razgovarati o njihovoj borbi za povratak otetog života Srebrenici i tamošnjim građankama i građanima. Mlađa generacija jedva da zna išta o svom gradu i životu u njemu ranije, osim strašnih događaja čiji teret nose na svojim plećima. Imaju li pravo pored toga dobiti i nešto drugo? Šansu za normalan i bolji život, na primjer, jer je neka takav i bio. Valentina Gagić je 95. godine sa svoje 22 u Srebrenicu doselila kao majka jednogodišnjeg dječaka i izbjeglica u spletu ratnih okolnosti. Iste te godine je Bekir Halilović sa svojih 18 mjeseci u naramku napustio Srebrenicu u kojoj je ubijen njegov otac, koji je i sahranjen na prvoj kolektivnoj dženazi 2003. U posljeratnom periodu žene su se udružile u procesu iscjeljenja i obnove. Valentina je bila dio tog procesa. Sada živi na relaciji Srebrenica-Sarajevo, mirovna je aktivistkinja skoro pa otkako je doselila u taj grad i jedna od osnivačica udruženja Adopt. A Bekir se pridružio kasnije kada su mu godine to dozvolile. Ona sada ima 50, a on 29. Vode udruženja Adopt koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Ovo je njihova priča. Pričat ćemo otvoreno. Najotvorenije što možemo o Srebrenici i o životu u Srebrenici. Ja, evo,
mi samo tako pristajemo.
Da, dobro.
Samo otvoreno, iskreno.
Mogu li ja biti otvorena? Mislim, ja sam prvi put u Srebrenici, nisam nikad ja, nije dolazila. Naravno da čovjek koji prvi put dolazi u Srebrenicu poslije svega što se dogodilo, malo sam se ukopala bila, moram priznat. I pretpostavljam da nisam jedina koja kad dolazi u Srebrenicu ima taj osjećaj, samo ga nema, moram odmah da kažem.
Možda je zanimljivo pitanje u kontekstu dolazak nas dvoje prvi put u Srebrenicu, Valentine i meni. Ako već govoriš to o nekom prvom putu, pošto Valentina je rođena Šekovčanka. A ja sam, mogu reći moje prvo svijest, iako sam rođen u Srebrenici 94. Nemam sjećanja zapravo na tu ratnu ili prijeratnu Srebrenicu.
Pa hajmo taj prvi put.
Pa moj prvi put, svjesni prvi put, ja kažem, rođen sam 1994. godine i ta moja prva sjećanja doživljaja na Srebrenicu zapravo ne postoje iz tog perioda. Kad smo nažalost 95. bili prisiljeni da tokom genocida napustimo Srebrenicu, imao sam 18 mjeseci, tako da nemam tog sjećanja. A zapravo moj prvi dolazak u Srebrenicu nakon toga jeste bio te 2003. Ako se ne varam, mislim da je bio 26. august 2003. zapravo kad smo se vratili nazad Srebrenicu. I tad sam imao 9 godina. Memorialni centar izgledao dosta drugačije nego što danas izgleda. Jer je to bila godina nakon prve tri dženaze, pošto su bile treće bile tri dženaze. U martu je bila jedna, zaboravio sam tačno koji dan. Zatim u juli, kasnije, ako se ne varam, u septembru. Dosta je manje nišana bila nego, recimo, ti koja imaš osjećaj koja je došla danas nakon od ta 20 godina je već prošlo. Recimo da se samo to mezare promijenilo. Ali recimo ta moja prva sjećanja, pogotovo kad sam došao ovdje u Čaršiju, sam grad kao takav, odnosno Čaršija je izgledala poprilično devastiran. Imao se taj osjećaj da svakako tu se desilo nešto strašno. Konstantno imaš taj osjećaj da nešto ovdje nedostaje. Ali, za ne povjerovati, bilo je dosta više ljudi nego što recimo danas ima. Danas smo uspjeli da obnovimo te fasade. Problem je infrastruktura nikad nije bio uvijek se, jel, tamo gdje su ljudi obnovuje se stvar. Ali nažalost evidentno je da nedostaje ljudi.
Pa moje iskustvo je poprilično drugačije, jel, ona iskustva nas čine ljudima i mislim da je Srebrenica jedna od, pa da kažem, možda od ključnih pet tačaka koji su oblikovali možda moj karakter, da budem danas ono što jesam i da radim ono što radim na kraju krajeva, da budem slobodna prije svega, moj izbor. A hoću reći da u Srebrenicu sam došla 95. krajem septembra, početkom oktobra nekako, kao dio jedne izbjegličke porodice koja tražila priliku da se skrasi i kao majka jednogodišnjeg dječaka. I moj prvi susret sa u to vrijeme prilično nekako devastiranom Srebrenicom u kojoj nije bilo struje, u kojoj nije bilo vode, u kojoj su dolazili ljudi sa različitih krajeva Bosne i Hercegovine, tražili prilike da tu ostanu. Nekako smo razmišljali u pravcu da se rad privodi kraju i da čovjek sa porodicom treba da se smiri. Nisam puno razmišljala zašto je Srebrenica bila prazna, jer je bilo nekako prirodno da su migracije tokom rata bile vrlo uobičajene i da su ljudi evo i u tom periodu iz Krajine ili ne znam različitih dijelova Bosne i Hercegovine, kasnije iz Ilijaša i okoline Sarajeva dolaze u Srebrenicu mijenjajući svoj prostor do tadašnjeg življenja. Naravno nisam dugo poslije toga, možda i 3 godine nakon, nisam znala šta se dešavalo sve u Srebrenici, naročito tokom 95. Ali sam bila puna nekog entuzijazma, jer pored mene rastao jedan novi život i onako gledajući svog sina 3 godine, odnosno 2 godine zatim rodila sam kćerku u Srebrenici, dobila sam prosto neku želju i potrebu da stvari u Srebrenici onoliko koliko je u mojoj mogućnosti zajedno sa ljudima sa kojim dijelim mišljenje, da život u Srebrenici učinim bolji. Prije svega nama koji tu želimo i koji tu živimo, a zatim i ljudima koji su krenuli nekako da se vraćaju u Srebrenicu. Tako da je to moj taj neki aktivizam krenuo je i prije nekog formalnog ulaska i osnivanja nevladne organizacije sa početkom 97. i 98. godine kada smo krenuli prve neke susrete. Žene su dakle napravile prve kontakte, prve međuetničke saradnje. Žene koje su to vrijeme živjele u Srebrenici i žene iz Srebrenice koje su u tom periodu živjele kao
žene
u Tuzli. Da, definitivno je tako i to je zaista izuzetno veliko bilo periodima kada se o procesima pomirenja nije govorilo ni na političkom nivou.
Kad govorimo o vašem adoptu, o organizaciji, što se zove adopt prvo to?
Oče Valentina, zato što je Valentina bila tu od početka snimanja prvo neformalne grupe građana koja se tad zvala adopta kasnije organizaciji. To je bilo 2005. Ja sad imam 11 godina. Valentina, zašto adopt?
Fondacija Aleksander Langer iz Italije je prepoznala dr. Irfanku Pašagić kao izuzetno zasluženu, jel, građanku, odnosno osobu koja doprinosi miru. Doktorca sad pokojna Irfanka Pašagić je inače Srebrenčanka koja u to vrijeme živjela i radila u Tuzli i ona je dobila mirovnu nagradu Aleksander Langer od fondacije. Njena želja je u stvari i namjera bila da neke resurse koje mogu doprinijeti pomirenju i okupljanju multietničke, hajde kažem, grupe koja će doprinositi nekim pozitivnim inicijativama. Dakle, doktorca je inicirala osnivanje neformalne grupe, odnosno uvezivanjem sa partnerima i prijateljima u Italiji koji će evo biti vjetar u leđa i podrška inicijativama koje su doprinosili pomirenju.
Ta ideja koja stoji iz adopta jeste bila da se ponudi prostor da ljudi koji dolaze iz različitih nacionalnih strana, političkih, religioznih, kako god, da zapravo imaju prostor gdje mogu govoriti o zajedničkim temama, gdje mogu razgovarati, što je nažalost, jel može u tom periodu, ali nisam baš optimističan koliko je to i zapravo i danas moguće imati tako jednu vrstu prostora u mjestima poput Srebrenice, gdje se stvarno može razgovarati o zajedničkim temama. I mislim da odatle taj naziv adopt, da, jel, ljudi koji negdje nisu usvojili ili prisvojili neki obrazac zajedničkog življenja, pa je kroz samo ime, jel, dobije na zvučnost da ovdje to mogu, da usvoje ili prisvoje taj zajednički obrazac življenja.
E sad je interesantan ovaj dokumentacioni centar i kako si ti došao na ideju da ga napraviš?
Nisam ja došao na ideju, ali u mnogom sam učestvovao da se ta ideja, jeli, razvije, da bude ono što jeste. Ideja je nastala 2014. kada je zapravo jedan naš članova, Mohamed Avdić, dobio, koristit ću se tim jezikom, od jednog komšije Srbina, koji je sačuvao fotoalbum od porodice koja je bila bošnjačka, na kojim je bila i fotografija, na kojim je bio recimo otac Mohamed Avdića, i on je rekao, imam taj fotoalbum, da li ti želiš da ga uzmiš, da ga ti čuvaš. I zapravo kod te priče nastala sama ideja vezana za dokumentacioni centar, da, jel, još uvijek postoje ljudi koji su potrebi za tom vrstom materijala, da im se na neki način omogući da imaju pristup tim materijalima. Zašto je mene konkretno vezala, jeste lična priča zapravo moje porodice, odnosno tragedija moje porodice, jeste moj otac je poginuo u ubijenju genocidu 95. Ja zapravo nijem nikakvo sjećanje na svog oca. Vrlo često volim kazati, čudne su nekad naše sreće, konkretno na Srebrenicu. Ja imam tu sreću da je zahvaljujući mojoj neni koja je uspjela sačuvati dvije fotografije mog oca, ja znam kako on izgledao nekad u mlađim danima kada je bio vojnik JNA sa 18-19 godina. To je neka moj lični motiv, jeli, da pokušam da nastavim kroz različite mogućnost da dođem do te vrste materijala. Ponovo kažem sreća, jer nažalost postoji mnogi iz moje generacije koji čak nemaju ni tu mogućnost. Rođeni su tokom rata, obično nemaju sjećanja na roditelja kojeg su izgubili, najčešće oca, pa čak nemaju ni tu mogućnost da znaju kako je on izgledao, odnosno ne postoji fotografija, ali ta vrsta materijalnog traga koja to može posvjedočiti. I zato je dokumentacioni centar. Prije svega da se skupi ta vrsta materijala, konkretno prije ratne Srebrenice, gdje će ljudi imati priliku, mogućnost da nađu nekog koji nije više među živima, da nađu čak i, jel, možda i fotografije ili dokumente gdje su oni lično na toj vrsti materijala, ali zapravo je nama jako bitno i zbog novih generacija, koje je zapravo, jel, sve što znaju o Srebrenici, znaju bukvalno ono najgore, da se njima približi na neki način, da Srebrenica nije samo to, da je Srebrenica takako mjesto koje ima i tekako priliku da pokaži, pa kroz te fotografije, da je na kraju krajeva i suživot moguć, jer je bio moguć.
Mrtve ne možemo vratiti, a život živima bi trebali nekako vratiti. Srebrenica nije samo genocid. Šta vi mislite o tome, kako ljudi ovdje gledaju na takav način razmišljanja, kako se izboriti s tim?
Dok kolega Bekir govori, razmišljam koliko je nekad teško govoriti o ovim temama i jedva čekam kad ćemo biti u prilici pričati o vedrijim stvarima, o resursima i potencijalima koje ovaj grad ima, a ima ih zaista u ljudima, u prirodi, a u međuljudskim odnosima koji mogu biti za primjer, pa čak u svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini. Naravno, važno je da vratimo ljudima dostojanstvo jer ga zaslužuju, jer su uzdignuti iznad politika, iznad podjela, iznad nekih presija koje na kraju krajeva i mediji stalno potenciraju. Ali evo, kao što i sami možete da vidite, sve manje i volje i želje da se ovdje radi, da se ovdje ostane, iz situacija koje otežavaju u velikoj mjeri egzistencijalne neke prilike, ali možda još veće što se ovdje konstantno kopa po traumama, ne procesuiraju se traume, ne dozvoljava se dostojanstveno žalovanje porodicama koje su izgubile svoje članove i još uvijek politike negiraju ono što se desilo, prebrojavaju se, dakle stalno se govori o brojevima, malo se kad fokusira na ljude, na osobe, mi kad razmišljamo o tom i kad govorimo o žrtvama nastojimo osobi dati identitet onaj koji ona zaista ima. Mislim da je to možda preduslov da govorimo o bilo kakvoj budućnosti, da damo dostojanstvo i žrtvama i porodicama žrtava, a i naravno svim građanima Srebrenice koji evo žive i koji nekako na različite načine pokušavaju da prevaziđu brojne probleme s kojim se suočavaju. Mi smo imali ideju i to mi je vrlo zanimljivo i ja se nadam da ćemo uskoro ostvariti da organizujemo jednu veliku srebreničku, hajde kažem, zabavu ili susrete u kojoj bismo dijelili diplome, odnosno zahvalnice svim ljudima koji žive u Srebrenici. Tako da, evo, mislim, i to je jedan vrlo herojski izbor i opredjeljenje.
To je zapravo priznanje običnom čovjeku.
Tako je.
Koji, nažalost, često podcijenjena uloga čovjeka koji živi ovdje i generalno ljudi koji žive na prostorima koji imaju iskustvo, kao što Srebrenica ima, da se zapravo tim ljudima na neki način oduži, makar tako da ćete im reći hvala, jel? Hvala za, jel, prije svega sve ono što živiš, što proživljavaš.
Dakle, dogodilo se to što se dogodilo, prestrašno, genocid. Prošlo je dosta godina, negdje bi život trebao da nastavi, naravno, i mora da bude obilježavanje i sjećanje na ljude koji su izgubili svoje živote u tom periodu. Međutim, kako promijeniti narativ da mora da bude život?
Što napraviti? Ne
znam, mislim, ono, sad, kad te neko pita odakle, ti kažeš iz Srebrenice, koja je moja prva reakcija?
A to mi se desilo, to je jako zanimljivo, to je bilo 2015. ako se ne varam. U jednom hotelu Sarajev sam imao seminar i znam da sam trebao čekati nekoliko sati da počne taj seminar i ostao sam dolje u čaši malo da hodam, da razgledam. I krenim ja sad, ajde reko, pješke, nije to daleko od Vijećice gore do hotela. Kad izađe neki šaner, jel, vi to Sarajevo tako zovite, kad tam preživio rat, ovaj će me ubiti. I, brate, eto, ja sam izašao iz zatvora, skoro, stvarno pokazujem otpusni list, da je pušten iz zatvora, dan, dva, pre. Evo me, ljubim te zbosti. Eto, znaš, ja ovdje kradim, moram, policija to zna, eto, ako imaš šta da mi daš, i šta ću, ajde, ono, fatam se za novčanik, dajem, i hvala ti, brate, predstavi se on meni, predstavljam se ja njemu i pitam odakle si, preko ja sam iz Srebrenice. I to je zapravo taj trenutak kad njegova Dunja Vilica se, jel, pada, kad se zjenice oči ušire, ta jedna sekunda koliko je to trajalo i druga sekunda kad me vraćate pare nazad, kaže, tebi je gore nego meni, tebi stamo spali kuću, ubili sve. I onda vi zapravo vidite da neko ko bukvalno preživljava tako što krade ili obija, da vas on žali i misli da je vama gore samo zato što vi dolazite iz Srebrenice. Čak i to, nažalost, jedan narativ koji postoji s kojim mi moramo da se suočimo.
Valentina, imaš ideju kako izaći iz
začaranog kruga? Kako izaći iz začaranog kruga?
Sam da ako slušaš ovo, da vam se zahvalim, eto, ako još pripravamo, da se sjetim.
Može organizaciju poduprijeti.
Ako mu biznis ide.
Dobro, nažalost, moram reći da su politike i vjerski lideri vrlo važni faktori u izgradnji mira i povjerenja. A radi sve što je opozit tome. Mislim, oni su nekako autoriteti i mogu mnogo više uraditi. Ponekad možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad kad govorimo o rezultatima. Mislim da je možda tu neki ključ, hajde da ne kažem kolektivnog pomirenja, ali svakako karike koje trebaju biti uvezane. Mi situaciju u Srebrenici imamo da obični građani, da obični ljudi žive zajedno, da komuniciraju, da se potpomažu, da jedni drugim dolaze na bajrame, na Božiće, na različite neke privatne događaje. I da je to poprilično na jednom zavidnom nivou, rekla bih. O ratu se ne govori i to možda nije, hajde da kažem, rješenje neko, ali evo imamo tu neku situaciju u kojoj prilično smo upućeni jedni na druge, u kojoj smo svjesni, jel, da ako ne rješavamo zajedničke probleme koji nemaju apsolutno nikakve veze sa nekim prefiksom etničkim, nacionalnim, bilo kakvim, dakle fokusiramo se da našoj djeci bude bolje i to će nas držati zajedno. Ali s druge strane imamo zaista razarajuće politike i razarajuće institucije, kao što su, nažalost moram ih pomenuti, vjerske ustanove, vjerski lideri koji u određenim trenucima itekako doprinose podjelama, a vrlo su onako angažovani u svojim zajednicama i vrlo su uticajni. Smatram da bi oni trebali mnogo više učiniti na tom polju, da bi evo sve ono na kraju krajeva što mi radimo i što živimo dobilo neki, hajde da kažem, legitimitet. Jer ipak, znate, ovdje obični čovjek gleda u predstavnike svoje i tu su nam doveli ratovi da imamo onu situaciju, ja se plašim, zaštitit će me moje, plašim se komšije.
O stvari, ali zvin, to je ono što smo govorili malo prije, kad ja dok nastavio, bilo je neophodno imati bilo kakav oblik organizovanja gdje se ljudi stvarno mogli osjećati dobrodošli, pa čak i kad imaju rašta razmišljanja, pogotovo nekim događajima. I to je danas isto mogu primijetiti nakon toga što Valentina govori. Vi danas te kako imate, a oni su ti koji su gledni, govorimo o političkim strankama, govorimo o religijskim zajednicama, pa i organizacijama koje se naziva organizacijama jel, civilnog društva, ali koje su ipak uz jedno ili drugo ili oboje uz političku stranku religijsku zajednicu spojen. Da zapravo ti oblici organizovanja djeluju negativno prema stanovništvu, da je zapravo organizacija kadop koje su inkluzivne vrlo malo. Vi imate, ne znam, kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović koje traje već koliko
decenijama.
Možda 70-80 godina. Desi se da lokalni sveštenik srpske pravoslavne crkve organizuje ili napravi drugo kulturno-umjetničko društvo jer mu se ne sviđa da djeca srpske nacionalnosti nosi nošnje koje pripadaju drugim narodima. Imate te vrste paradoks. Kome će narod više vjerovati, osjetljivi, jel, crkva, religija, sveštenik, ako je neko pravo, ali treba biti on. Na kontu svega ovog što Valentina govori, stvarno, jeli, postoje mnoge oblici organizovanja koji produbljuju tu podijeljenost među ljudima. Ponovo je to neko pitanje kako milion dolara, taj magični recept koji svima nama treba. Ja duboko vjerujem, ne zato što je to adopt, i te kako imamo svojih tereta i muka koje nosimo zato što smo odabrali ovaj put koji nije ni malo jednostavan, jel? Te etikete koje dobijate prvo iz vlastite zajednice, da ne govorim o zajednicama koje ne pripadate. Taj recept vjerujem da jeste ipak negdje u procesima, da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju, dođite ako ništa makar upoznajete. I duboko vjerujem da je stvarno taj proces da vodi ka nekom konačnom rješenju koje nam je stvarno svima neophodno, pogotovo u zajednicama kao što je
koliko potporu imate, da ne nabrajam sad od koga, ono, jel ima potpore?
Ama kolega, ja nemam vremena, to što ti duboko vjeruješ, a što sam ja potrošila već 30 godina, mislim.
Pa dobro, imaš, vjeruješ, što je neki desetak.
Ne, da vjerujemo, mislim, mi radimo, ali želim. Pa zanimljivo je, kad govorim o tom, zanimljivo je, ja ću opet vratiti na političare, oni savršeno sarađuju kada međusobno dijele moć, novac i sve ostalo što su neki njihovi lični interesi. i razarajte neke međuljudske odnose.
Ne smeta im.
Ne smeta im, apsolutno, da.
Nijedne sekunde.
Što se tiče podrške, možda najveća podrška i najveći vjetar u leđa dolazi upravo iz ove naše baze, iz mikrozone, iz Srebrenice. Vrati sa mladim ljudima koji su otvoreni, koji evo nekako želi da transformišu i svoja razmišljanja. Nama su u stvari možda i više izazov oni mladi s kojim ne dijelimo razmišljanja na kraju krajeva i koji će možda proći kroz neke procese mijenjajući svoja neka promišljanja. Na kraju krajeva otvoreno su da uče, da čuju, da se druže i susreću i da na neki način doprinose svemu onom što mi radimo, to je u toj nekoj multietničkoj zajednici. A svakako, evo, ako govorite i o financijskoj bilo kojoj vrsti podrške, pa u suštini možda najveću podršku imamo od partnera i prijatelja iz Italije, kako je krenulo od procesa nekog osnivanja. U posljednjih nekoliko godina smo mi kroz neke naše inicijative aplicirali za projekte i okupilo se sad tu.
Ali generalno kuburimo.
Da.
Obzirom da radite vrlo plemenite stvari koje jesu za budućnost Srebrenice, zaista bi bilo dobro da to ne ostane samo na italijanskoj organizaciji i da to dobije neku veću podršku, ali i zbog ovog dokumentacionog centra koji stvarate.
To je bukvalno kontinuitet koji, nažalost, pogotovo ono što moram sa tugom konstatovati, donatorima nije interesantan. U stvari on opstaje zato što mi to želimo. Jer kad tražite, aplicirate, recimo za sredstva, za dokumentacioni centar, to ljudima nije interesantno. Nažalost, imali smo tu neku negativnu pokušavam doći do sredstava kod nekih lokalnih, to mislim više na državne organizacije, kantonalne institucije, opštine, gdje mi zapravo vrlo često dobijamo odgovor da im je drago da tako nešto postoji, da shvate vrijednost toga, ali da nas ne mogu podržati. Ponekad čak i odgovor da neko od njih već podržava memorialni centar koji radi nešto slično tome. Da se ne razumijemo pogrešno i tekako treba ih podržavati i uvijek podržavati memorialni centar, ali ovo što mi radimo je nešto drugo, nešto što ima jednu drugu konotaciju. Ali kažem, kao arhiv kao takva nikome, nažalost, u tom smislu donatora nije interesantno. Ja se čak ponekad bojim da smo nekim procesima poprilično zakasnili. Dokumentacijona građa vezana za prijeratnu Srebrenicu je bila potrebna prije 10-15 godina ljudima koji su bili potreb za tom građom. Nažalost, ali vrijeme, biologija, ljudi umiru, ljudi nestaju. Tako da ovo nije bio samo klasični arhiv. Još uvijek jeste i jedna vrsta socijalnog programa. Ljudi traže, ljudi imaju potrebu za tom vrstom materijala. Ali kažem, s druge strane, koliko je negdje ljudima interesantno, koliko mi mislimo da je sama priča plemenita, onima koji donose odluke, to zapravo i nije toliko interesantno.
Ništa ne znači, da. Ma nama je stvarno izuzetno važno da neko prepozna značaj procesa u koje smo mi uključeni. Nije to sad, ne želimo nikakvu sadaku, nego prosto želimo da neko prepozna važnost svega što radimo i evo, nažalost do sada smo imali situaciju da će to prije prepoznati stranci, ljudi koji su izvan Bosne i Hercegovine, koji će to čak i ljudi koji radi u ozbiljnim arhivima širom Europe, kad dođu i vide koncept, način, budu prilično iznenađeni pozitivno nekako. Nažalost, na nekom lokalnom nivou nismo sad dobili pažnju kakvu makar zaslužuje dokumentacioni centar.
Eto tako razmišljaju Valentina Gagić i Bekir Halilović iz udruženja Adopt Srebrenica. I u svoje ime se zahvaljujem što istrajavaju u plemenitim nastojanjima Srebrenici i njenim građanima i građankama dati vrijednosti i viziju, doprinos zajedništvu ne bježeći od prošlosti. I kako sami kažu na svojoj web stranici, ne prestaju tragati za nitima koji se nalaze u čovjeku i koje ga čovjekom čine. Svake godine 11. jula čuteći presjedim ispred TV-a i odam poštu ubijenim ljudima, skoro cijelim porodicama, vidite to po nepreglednom broju istih prezimena. Ne znam kako iko razuman može da to ne uradi, a kamoli da negira, odbija, da vjeruje nešto što već decenijema vidi vlastitim očima. Ne samo, ako hoćete, radi ubijenih i njihovih porodica, Srebreničana koji žele da nastave sa svojim životom, nego i radi svog vlastitog mira, mira i života svih potomaka. Bilo je ovo specijalno izdanje podcasta Za vir ispod površine posvećeno životu u Srebrenici. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo, zavirit ću ispod površine neke druge teme, neke druge priče. Ovaj, kao i sve naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.
Kako je rat gledati očima djeteta? Kako se boriti protiv zaborava? Jesu li fotografije kao materijalno opipljive uspomene neophodne da bi se sjećanje očuvalo? Kako je biti najvažnija karika očuvanja sjećanja jedne od najdužih opsada grada u modernoj istoriji? Zaboravljeni negativ i nada. Da negdje neko na svijetu ima fotografiju.
U tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. To je moment gdje ja opet imam brata.
Tako je počelo. Potragom za fotografijom na kojoj je stariji brat i on. Djeca u opkoljenom gradu. A prerastao je u projekat Snajper Ali Foto ili Aleja Snajpera, koji je postao značajna platforma za očuvanje istine. Tu su pohranjene fotografije iz ratnog Sarajeva, iz perioda opsade, koja je trajala 1425 dana.
1425 rana, koliko još...
Opjevao je BH kantautor Zlatan Fazlić Fazla. Arhivirane su fotografije djece u ratu. Zabilježena su svjedočenja ratnih fotografa, a od zaborava se čuvaju priče i ratne strahote iz vremena opsade Sarajeva. Snajper Ali Foto danas posjeduje ogromnu bazu fotografije iz doba opsade i rata u Bosni i Hercegovini.
Trenutno imamo u bazi, na nekom mom spisku, 370 imena, na web strancima 115 objavljenih fotogalerija. Najmanje 50 fotografa i fotografkinja nam je obećala poslati slike i mi sad te slike čekamo.
Džemil Hodžić je njegovo ime. Idejni tvorac i rizničar, onaj koji povezuje fotografe i djecu ratnog Sarajeva.
Zdravo, gospodine Mario. Moje ime je Jelena i pišem vam jer sam na Face TV-u vidjela fotografiju na kojoj sam ja tokom rata u Sarajevu. Iznenađena sam što vidim svoju fotografiju jer nisam znala da postoji fotografija iz tog perioda mog života. Sada imam fotografiju koja mi donosi mnogo sjećanja. Hvala vam.
Za njega je na početku to bio dug prema bratu Amelu. Džemilov stariji brat Amel ubijen je 3. maja 1995. Snajperskim hicem sa jednog sarajevskog brda, špicaste stijene, imao je 16 godina. Išao je u drugi razred umjetničke škole. A Thomas Hurst iz Washingtona, ratni fotograf, ispunio mu je dugogodišnju želju. On je na tavanu pronašao negativ star 30 godina i Džemilu pomogao da osvježi sjećanja na brata, na djetinjstvo.
Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti.
O tome ćemo govoriti u podcastu Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum.
Želja je bila naći fotografiju na kojoj je tvoj brat Amel i tu želju si ispunio. Kako je to sve izgledalo? Koliko je trajala potraga? Kakav je bio osjećaj kad si ugledao fotografiju?
Kada se rodila ideja, to je bilo nekad u 2018. Sam početak je, sam sa sobom sam se borio na koji način da ja to prezentujem, na koji način da to objavim, na koji način da to napišem. da ne bude samo o meni, ali eto, na neki način je to moralo biti o meni da bi kao pokrenuo kao Cemil Hodžić, ali ipak ja to pokrećem, iako ne smatram da je projekat samo moj. Kada sam prvi put objavio svoju priču u augustu 2019. godine, ja sam sebi na neki način, ali u podsvijesti dao 3 godine da pronađem Amelovu sliku. Znači, ja sam vjerovao. Iako je pronađem za 5 godina, smatrao sam da to nije dug period. Jeli.
Kako i kada ti se pojavila ta iskra nada da negdje neko na svijetu ima tu fotografiju iz rata i da ste baš vas dvojica na njoj? I da li se sjećaš jasno kad je nastala ta fotografija?
Ideja je nastala spontano. Znači, nije bila jasna ideja 2000, možemo reći 17. ili 18. Ja želim pronaći sliku svoga brata Rahmetli, svoje mame, sebe, svojih prijatelja. Ideja kao takva u početku nije postojala. Ja sam jako puno puta pregledavao razne baze novinskih agencija, Facebook grupe, tražeći sliku sebe. Nikad ja to nikome nisam govorio. Do jedne prilike, možda početkom 2018. godine, moj kolega novinar, Italijan Gio, ja sam spomenuo da postoje fotografije nas djece iz opsade, da bi volio naći svoju fotografiju, mora neko postojati ko nas je slikao, mene je možda na putu za školu. Kaže, pa zašto ne napišeš projekat? Eto, tako kako si sada to se meni ispričao, Mareko nema, apsolutno nema šanse, jel, da ja sada pričam u prvom licu jednine i da ja se obraćam svijetu na taj način, pored nekih drugih stradanja, masakra, nisam smatrao da je to toliko bitno, ili smatrao sam da Srebrenica ili Kapija ili Markale su bitniji od mene samog i smatrao sam da mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su proživjeli gore stvari od mene. A ne kažem da sam ja samo jednog brata izgubio, pod navodnicima izgubio. Bilo me stid da ja pričam o svojoj tragediji. Kada sam napisao prvi draft, skupa sa svojim prijateljem, mi smo razmatrali opcije kako, šta. Tako da od te prve početne ideje došli smo do neke 15. verzije. I to je skoro trajalo godinu dana, pošto ja nisam to smatrao toliko ozbiljni, nisam htio, opirao sam se. Tako da u 2019. godini, kada sam odlučio da objavim priču, onda sam napravio i taj projekat i registrovao web strancu da postoji neka baza ili neki portal gdje bi se ljudi, ne samo fotografi koji bi slali fotografije ili fotografije koje bi objavljivali, nego i drugi građani i djeca koja su preživjela tu opsadu. Na početku je bilo to samo 5 galerija, s tim što su fotografa, dvojica su bili mrtvi, tako da nisam ni tražio dozvolu, jednog apsolutno nikako nisam mogao naći, tako da sam koristio njihovu popularnost, njihova imena, da ne bili drugi fotografi pristali da nam pošalju fotografije. Jako puno fotografa je htjelo da bude dio toga, poslali su poruku, svidjela im se ideja. Zanimljivo je da i dan danas neki koji su tada izrazili želju da budu dio ovoga projekta još uvijek nisu poslali fotografije. Kada pričamo o strpljenju i upornosti, eto, možemo reći da neke ljude čekam evo ravno 5 godina, ali opet sam optimističan. Da se vratim na prvo pitanje fotografije koja je pronađena. Znači, jako puno prijatelja imam na Facebooku, Instagramu i Twitteru koji dolaze iz svijeta medija. Jako puno stranih novinara koje ja pratim ili oni mene prate. Ako neki novinar ili umre ili mu se nešto desi ili dobije neku nagradu ili dolazi u Sarajevo, ja sam na neki način obavješten. Jedan fotograf odmah na početku korone umro, ja za njega nikad nisam čuo. Jedan od njegovih kolega je napisao posvetu njemu i u tom članku spominje se kako on bio u Bosni, u Kosovu. I ima slika njegova iz Sarajeva i ima slika drugog fotografa iz Sarajeva za kojeg ja nikad nisam čuo. Taj fotograf koji je bio u Sarajevu, John Downing, koji je umro 2020. godine, je uslikao Tomasa Hursta, koji je tada imao ovako 21 godinu. Htio sam stupiti sa njim u kontakt, tako da sam ga našao i na Facebooku. Kad smo stupili u kontakt na Facebooku, ispočetka nije čitao svoje poruke. Jednostavno, čovjeka nije bilo, pa sigurno nekih 5 mjeseci, možda do novembra 2020. Znači, ja još uvijek ne znam da je on slikao, da je objavljivao slike. Znači, Thomas Hirst za mene ne znači ništa puno, mislim, u tom svijetu fotografije. U novembru on, njegov je Facebook opet aktivan, ja mu napišem komentar na jednu sliku da odgovori na privatne poruke, možda nije vidio. Malo smo razmijenili mi tu poruke, nije njemu bilo sasvim jasno šta ja želim, ostalo je nekako nedorečeno da bi on možda ovako u februaru 2021. ponovo se javio kao šta ti kao tačno želiš, tako da smo mi intenzivno počeli slati jedan drugom e-mail, da bi u neka doba on kaže nisam živio u Holiday Innu, možeš li molim te poslati lokaciju gdje si ti živio i gdje si išao u školu, ja sam u Starom gradu u Safed Bega Bašekća živio. Tako da sam ja nacrtao gdje sam ja živio, nacrtao sam svoju školu, nacrtao sam njegovu tu ulicu gdje je u ratu živio. Njegov odgovor je bio, ja sam kaže dolazi u tvoju ulicu. Još uvijek, znači nisam ni vjerovao, ni se nadao, bilo sasvim nevjerovatno i pogotovo zato što se ja ne sjećam da nas je ikad iko slikao. Znači, apsolutno imam nula sjećanja od tog dana da je neki fotograf, ništa. Kaže, moram kupiti skener pa ću početi skenirati ove slike, pa ti se kaže, javim. Našao je skener, iskenirao je ovako možda 10 slika i šalje on meni sada 10 slika. Ja mislim da je ovo onako dao ime e-mailu Batch 1, kao hrpa 1. I među tim slikama ja prepoznajem djecu iz svoje škole, ali ne znam, mislim ne znam im ni imena, ali znam da sam ih viđao na medresetima, u mihrivodama. I ja to objavim na Facebooku, prvi 10 slika. Odmah se svi prepoznaju. Kako on meni sada šalje, ja objavim. I sada se djeca njemu javljaju, jel vide oni koje ime, vidi da i on podijeli. I ja sam bio ovako na poslu, krenuo sam kući i piše batch 5. I ja kako idem prema autu, otvorim e-mail i stoji slika mene kako drži macu. Ali sada postoji taj moment sreće, tuge, iznenađenja, nevjerice. Ja sam sebi ne vjerujem da sam to ja. Ja s te mace ne sjećam se majice. Šaljem svojom mami, šaljem svojoj ženi. Jesam li ovo ja? Sada počeo sam se trest. Ušao sam u auto i počeo sam plakat. I kako ja vozim u saobraćaju, meni same suze idu niz lice. Ja sam stao na semafor i sada ljudi su pored meni isto u autima. Ja sam morao pokriti lice jer ne mogu kontrolisat sreću. To se jednostavno ne može se opisati. Dolazim kući, supruga kaže daj da i vidim ostale slike. Tu je moj prijatelj, tu je moja ulica. I kad dolazi batch 6, prva slika, smo mi u ulici i Ameli u sredinu. Prvo što sam pomislio jeste da javim Tomasu. Prvo sam Tomasu javio, pa sam mami. Ali ja dok pišem e-mail, meni se ruke tresu. Ja nekontrolisano plačem i iznutra se smijem. Jel, u tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. Imaju 2 ili 3 slike od Amela. Ta grupna fotografija. Ja se sjećam te njegove majice, a svoje se ne sjećam. Eto, ne sjećam se cipela. Ali sjećam se te ulice gdje smo se igrali, sjećam se njega, njegove frizure. To je moment gdje ja opet imam brata. Koliko god ovo nekom je možda zvučalo nevjerovatno, jel? Danas u svijetu gdje mi imamo hiljade slika na svom mobitelu, ne vidimo važnost tih fotografija, ali mi imamo hiljadu i da čak izgubimo mobitel, naša mama ili sestra ili prijatelj ima stotine drugih slika. Znači, ja nemam u tom nekom periodu, možda od 91. do 95. ni jednu sliku Amela kada je živ, pogotovo što sam ja na fotografiji. I ja javljam Tomasu, on odmah odgovara, brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti. Ono što sam htio učiniti za sebe, učinio sam i za druge.
Koliko je važno to dokumentovanje rata?
Fotografija kao fotografija je ne samo dokument, ali u biti najviše je dokument. Ona je ujedno i dokaz šta se sve nama dešavalo. To možemo sada vidjeti koliko je u stvari digitalna tehnologija i tehnika koju danas imamo, koliko je to pomoglo nekim drugim ratovima, da kažemo, pomoglo. Jel? Ukrajini, evo, i sada Gazi, ne morate čekati da fotografija dođe ili da bude izrađena. U Sarajevu je postojao faks sa kojim se slale fotografije, često to bilo crno-bijelo, često se najbolje fotografije ili najjače fotografije nisu nikad vidjela svjetlo zato što nisu bile poslane. Mnogi filmovi su izgubljeni u transportu ili sa skenerima na aerodromima. Tako da možemo porediti, evo, trenutno nam se dešava Gaza, koliko u stvari fotografija je bitna.
Ali da li bi možda i u Ukrajini Gazi bila potreba za nečim poput snajperalije?
Kada ja gledam ili Ukrajinu ili Gazu, ono što ja vidim problematično jeste da će se mnogo toga izgubiti s vremenom, zato što će mnogi ti fotografi ili djeca i civili sa ovih fotografija ili umrijeti ili nestati ili otići negdje. Znači, kada bi ja imao tu mogućnost da nekome pomognem ili savjetujem šta, kako da radi, ja bi imao posebno odjeljenje koje bi na neki način sve to objedinili na jedno mjesto, kao što pokušavam ja samo sa Sarajevom i sa djecom. Ja ne radim sada sa civilima, vojskom ili građevinama i ne radim Bosnu i Hercegovinu, nego samo, znači ja sam veoma, veoma je na mikronimovu, ali opet je jako teško sve to obuhvatiti, jako teško je to sve voditi. Znači, e, ovo sada što vi vidite u Gazi ili Ukrajini ili u Sudanu ne možemo ni spomenuti zato što tamo novinarima nije ni dozvoljeno ulaz, tako da on će ostati u nekom mraku kao što je možda bila Ruanda 93. Svako ime je bitno, svaki datum je bitan, sat je bitan, znači fotografija kao fotografija jeste dokument, ali ona može jako puno toga izgubiti ako nemate dodatne detalje. Ko je tu fotografiju napravio? Moje prvo pitanje kad meni neko pošalje fotografiju koju ja nikad nisam vidio, prvo je ko je ovo uslikao? Kad dobijete ime tog nekoga ko je to uslikao, još ako je živ, još ako je pristupačan i dostupan, tu se jako puno toga otvara u smislu svjedočenja.
Sada snajper, ali ima dobru bazu fotografija. Koliko si ti naučio toga, saznao, svijestio na osnovu tih fotografija u odnosu na period tokom rata ili odmah nakon rata? Je li bilo nepoznatih stvari s obzirom da si bio u opkoljenom Sarajevu, živio i za tebe šta se tada dešavalo?
Prije me bilo neke ove detalje, možda i stid spominjate, period nakon 96. pa do sigurno 2017. to, kad se ideja javila, ja mnoge stvari nisam znao, ali ne zato što me nije ciljano interesovalo Sarajevo, jednostavno kao da sam imao neku rupu i kao da je to moj bio odbrambeni mehanizam. Jednostavno nisam se bavio detaljima. Ne znam kako, ne znam zašto i možda je ovo prvi put da ovako malo otvorenije govorim o tome. Kada je projekat krenuo, onda sam morao neke stvari da ponovo iščitam, da vidim i onda sam došao do saznanja, mislim, ovo je i dan danas meni samom nevjerovatno. Ja nisam tačno znao kada su prve markale, kada su druge, apsolutno nisam bio svjestan da su druge markale se desile poslije Amela. I meni je bilo 12 godina, 95. I onda sam, kako sam odgovarao na ovakva pitanja kao što i vi postavljate, naučite puno o sebi, naučite puno o svojoj porodci, jeli pitanja iziskuju neke odgovore na koje možda niste bili prije svjesni i možda niste bili spremni odgovoriti. Tako da ja sam sam sebe analizirao i shvatio sam da je rat za mene završen bio kada je Amel ubijen. Ja se apsolutno ne sjećam Kapije, Srebrenice, drugih markala. Dayton je sasvim, to je bila magla. Reintegracija, ja uopšte nemam nikako. A jako dobro pamćenje imam, ne da se sada hvalim. Imaju neke stvari koje se jako dobro sjećam. Sve ove detalje ja neću reći ni izučavam, nego sami oni sada meni ulazi u moj mozak i ja sada sklapam neki timeline, neku sekvencu kako se šta dešavalo. Sada ja moram biti ipak i pažljiv da ne objavim nešto što je ili pogrešno ili po navodnicima što oni vole reći lažno. Fake, tako da projekat me jako puno toga naučio, ne samo o fotografiji, nego o historiji Bosne i Hercegovine, opsadi grada Sarajeva, ratu u Bosni i Hercegovini. Puno me naučilo o meni.
A baš me zanima kako je tebi rat izgledao promatran očima djeteta i kako sada gledaš na rat?
Možda sam imao sreću što sam bio jako mlad, od 9 do 12 godina, to možemo reći da sam bio jako mlad i da nije rat ostavio neke traume na meni kao što bi ostavio da sam možda bio 16-godišnjak ili da sam imao 18 godina. Ja znam i sjećam se jako puno stvari iz rata i sjećam se da nismo imali čokolade, ali se ne sjećam da sam bio gladan. Bili smo mi gladni, morali jesti makaroni ili riža, ali ne sjećam se patnije. Sjećam se da je bilo zima, nekad nije bilo drva, često smo znali izaći vani da se igramo zato što je bilo vani toplije nego u kući, jer vani bar trčimo, igramo se i zaboravimo. Ali takve stvari nisu ostavile, bar ja mislim, nekog traga na meni ili neke ožiljke. Nisam željan nečega, nemam neke frustracije. Ali kada je Amel u pitanju, Amelova pogibija, mislim da je to mene obilježilo. Možda ja to nisam shvatao 97. 98. Možda nisam shvatao ni kad sam imao 30 godina. Možda ni dan danas ne shvatam svaki aspekt toga. Ali kroz projekat i kroz svoj porod sam uvidio u stvari koliko je mene Amel falio godinama poslije rata. I opet moram reći, nemam traume, ne proganja me ništa, ali mi nije svejedno kada gledam te slike. I mislim da u zadnjih 5 godina, kad sve uzmem godine posle rata, da sam više plakao od kad sam pokrenuo projekat, nego od 95. do 2019. I to puno govori kako ja ovo doživljavam. Ne želim se apsolutno žaliti. Meni je ovo prije svega dužnost i osjećam se počašćenim da sam eto baš ja nekako, ja sam taj koji ovo radi, možda nekad bude sa mnom još neku u timu, ali vidim da ima utjecaja na meni, a još uvijek ne mogu da to jasno definišem i to objasnim.
Koliko su važna sjećanja, ali neophodna fotografija kao materijalno opipljiva uspomena da bi se ona očuvala?
Mislim da su krucijalna. Mislim da je to, evo, ne mora biti fotografija, može biti predmet, sat. Ja od Amela imam sat koji je nosio kada je ubijen. Šta je zanimljivo, ja sam sa 12 godina taj sat odmah njemu skinuo sa ruke u hitnoj u autu. Znači nismo ni došli do bolnice, ja sam taj sat imao na ruci. Kao da sam ja znao da bi ga neko mogao uzeti, oštetiti. Kao da sam ja znao da je Amel ubijen, da je to kraj. Ja imam Amelovu zadnju omot čokolade, zadnju čokoladu koju smo podijelili tog jutra. Taj omot meni nešto zna, ja se sjećam okusa te čokolade. Kad su sjećanja u pitanju, jako su bitna i ona meni daju neku vrstu prošlog života za kojim ja, hajmo reći, žudim, ali isto tako znam da je postojao. Niko mi ne može to oduzeti. Zamislite, ima ljudi koji ništa nemaju. Sruši mu se, zapale mu kuću, zapale mu fotografije, oduzmu mu sve, diplome, rodni list. Ja tih problema nemam. Ja imam fotografije nas dvojice od prije rata, ali eto, htio sam da imam iz rata i da na neki način to obilježim. Tako da sjećanja, nismo svi isti, ne doživljavamo rat svi na isti način. Ja najčešće imam lijepa i pozitivna sjećanja i uspomene iz rata. Možda moj mozak tako želi da percipira. Ja znam kada bi čuli sirenu da je to nama bilo super jer ne moramo ići u školu. A vjerujem da neko ko je bio granatiran ili bombardovan, kada je čuo tu sirenu, da ga podsjeća na smrt.
Uglavnom, sarađuješ sa fotografima i novinarima i oni su stranci, koliko sam shvatila. Da li si razgovarao s nekim s ovih prostora iz Bosne i Hercegovine ili, na primjer, iz susjednih zemalja tipa Srbije ili Crne Gore? Da li ti se ikad iko javio sa te strane i susjedstva?
U kontaktu sam sa više fotografa iz Hrvatske. Dvojica su dala fotografiju, dvojicu čekam. Što se tiče Srbije, moram priznati da i nije ni puno bilo u Sarajevu. Ja su bilo na Grbavici, na drugoj strani. Nisam kontaktirao nijednog. Jako puno je bilo pod oznakom fikser, jel? Sigurno su htjeli ostati anonimni zbog zločina koje su uslikali i šta su sve vidjeli. Tako da, što se tiče Hrvatske, ima. Što se tiče Srbije, jako mali broj, možda dvojica ili trojica. Možda je bilo više, ali ja konkretno ja nemam tih imena. Što se tiče bosansko-hercegovačkih fotografa, u kontaktu sam skoro sa svima. Neke još uvijek čekam da nam pošalju slike. Neke smo objavili.
Nismo se mi, autori fotografija, pridružili projektu. Ja sam pratio šta Džemil radi, on je meni poslao zahtjev da traži odobrenje da onaj objavi moje fotografije. Ali dugo je potrajalo dok je Džemil, ja sam ga zvao Džemo, dok je objavio. Ja sve pratim, objavljuje velike fotografe, a ja nisam tu. I onda sam shvatio da je on toliko bio onaj odgovoran da nije htio da objavi bukvalno dok mu ne pošalje pismeno odobrenje da ja to njemu dozvoljavam. I onda sam vidio da objavljuje ljude kad umru, pa rekao, joj, ovaj čovjek čeka da ja umrem, pa da onda nešto objavio o meni. No međutim, poslije sam shvatio onaj tu drugu istinu i onda me vrlo puno podržao kad sam onaj počeo aktivnije da pripremam izložbu. Prošle godine je bila moja velika prezentacija u Sarajevskoj vijećnici, jer ja sam jedan od fotografa koji je gajio bilježenje vijećnice tokom onaj rata.
Riječi su Rikarda Larme, jednog od najznačajnijih ratnih bosansko-hercegovačkih fotografa, tadašnjeg fotoreportera Associated Pressa. On je svakodnevno fotoaparatom bilježio život Sarajlija pod opsadom. Među najpoznatijim njegovim fotografijama je čuvena fotografija Sarajevske vijećnice u plamenu.
No, međutim, Džemil je tražio onaj fotografije svog brata. Ja još uvijek nisam siguran da ja nemam tako nešto. Jer ja imam dva kofera negativa koje nisam dotakao i to je jedan vrlo, vrlo zahtjevan posao. Ja sada, u 70. godini, meni treba asistent.
A za fotografa Andreja Đerkovića postojao je poseban razlog zbog kojeg je odlučio postati dijelom Snajper Alija.
Glavna tema projekta Snajper Alije su djeca, tako da glavna ideja mog pristupanja projektu je bila moja fotografija dječje igre koju sam uradio tokom rata na Dobrni, pošto ja živio na Dobrni. Naša zgrada se nalazila na prvoj liniji prema Dobrni 4, tako da uslikao sam jednu grupu djece koja su živjela u našoj zgradi i to je od tri familije koje su jedine živjele u toj ruševnoj zgradi. Tako da ta inicijalna ideja Džemilova o sakupljanju fotografija djece tokom opsade je me ponukala da poklonim tu fotografiju za njegovu kolekciju.
Hvala poznatim fotoreporterima. A mi se vraćamo razgovoru s Džemilom. I koliko su evo bitne fotografije da se u slučaju evo kad se pojedinci krenu istinu falsifikovati, a to je pogotovo prisutno u ovim prostorima, koliko je bitno imati tu vrstu alata, tu vrstu argumenta na svoje strani?
To je sada malo onako paradoksalno, jer neko ko se bavi time, njemu u biti ništa ne znači. ko se bavi, znači, lažiranjem fotografija, širenjem propagande i lažnih vijesti, njemu ovaj naš dio u biti ništa ne znači. Evo, vidjeli smo prošle godine kada je bilo obilježavanje Oluje, imali su ne jednu, nego ovako, ako nije, 3-4 lažne slike. Jedna je bila iz Žepe, dvije su bile iz Sarajeva, jedna iz 92. jedna iz 95. jedna iz 94. I sada vi to dokumentujete, objavite, može se čak kontaktirati fotograf ili agencija. Oni su, ja mislim da se čak nisu ni izvinuli, nego su samo ustanovili da je to radila neka vanjska agencija, saradnja je bila, da su oni kao pogriješili i nikom ništa. Meni je jako bitno, zato što mi je stalo do istine dokumenata koji su dio naše historije. Znači, da meni sada neko kaže ova fotografija nastala tada, a ne tada, meni je to jako bitno i ulazi u bazu podataka i ja ne bavim se lažima. Znači, meni je bitno da ustanovimo onako kako jeste.
Džemil sada ima uspomenu iz svog djetinjstva, kojeg je nažalost obilježio rat i veliki gubitak. Ali projekat koji je pokrenuo čuva sve te priče, lica, život u gradu pod opsadom. I što je najvažnije, povezuje ljude. A vi ne zaboravite da i ostale epizode podcasta Glaso mladih potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, do slušanja.